Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Organizing for Social Change adalah panduan kerja bagi aktivis dan pengorganisir akar rumput yang dikembangkan dari tradisi pelatihan Midwest Academy. Edisi keempat ini terbit pada 2000 Luditus, ditulis oleh Kimberly Bobo bersama Jackie Kendall dan Steve Max, dan ditujukan bagi orang yang bekerja untuk keadilan sosial, rasial, lingkungan, serta ekonomi di tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Buku ini bukan kajian teori politik yang terutama membahas sejarah gagasan. Bentuknya adalah manual praktis, dengan perangkat untuk mengubah kepedulian atas suatu masalah menjadi kampanye yang terarah. Pengalaman Midwest Academy dalam melatih aktivis dari organisasi progresif Serikat Pekerja dan kelompok berbasis keagamaan menjadi latar pendekatannya. Pembahasan mencakup penilaian masalah, penyusunan strategi, pemilihan taktik, pengembangan kepemimpinan, kerja koalisi, komunikasi media, serta penggalangan sumber daya. Kekuatan utamanya terletak pada upaya menghubungkan analisis kekuasaan dengan langkah organisasi sehari-hari. Karena itu, buku ini menempatkan perubahan sosial sebagai hasil dari kerja kolektif yang direncanakan, bukan semata-mata dari niat baik atau kemarahan publik. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengubah keluhan publik menjadi masalah kampanye yang dapat dimenangkan. Buku ini memulai pengorganisasian dari kebutuhan untuk membedakan antara kondisi sosial yang luas dan masalah kampanye yang bisa ditangani. Ketimpangan upah, diskriminasi, pencemaran, atau layanan kesehatan yang buruk dapat menjadi alasan penting untuk bertindak, tetapi semuanya terlalu besar bila langsung diperlakukan sebagai sasaran tunggal. Pendekatan Midwest Academy mendorong pengorganisir mengidentifikasi dampak yang nyata, pihak yang memiliki wewenang, serta perubahan spesifik yang dapat diminta. Langkah ini penting karena tuntutan yang kabur membuat anggota sulit memahami tujuan bersama dan menyulitkan organisasi menilai kemajuan. Sebaliknya, masalah yang dipilih dengan baik memberi dasar bagi perekrutan, pendidikan politik, dan tindakan publik. Buku ini juga menekankan bahwa pemilihan isu bukan sekadar soal apa yang paling mengusik pengurus organisasi. Masalah perlu cukup dirasakan oleh basis, cukup jelas untuk dijelaskan kepada publik, dan cukup strategis untuk menciptakan tekanan kepada pengambil keputusan. Dengan demikian, kampanye menjadi sarana membangun kapasitas anggota, bukan hanya prosedur untuk menyampaikan keluhan. Penekanannya pada isu yang dapat dimenangkan tidak berarti mengabaikan tujuan perubahan yang lebih besar. Kemenangan terbatas justru diperlakukan sebagai cara memperkuat kepercayaan diri, kepemimpinan, dan daya tawar kolektif untuk perjuangan berikutnya. Kedua, bagan strategi sebagai penghubung antara analisis kekuasaan dan rencana tindakan. Salah satu perangkat yang paling dikenal dari tradisi Midwest Academy adalah bagan strategi. Nilainya bukan pada bentuk tabelnya, melainkan pada disiplin berpikir yang dipaksakannya. Pengorganisir diajak menjelaskan tujuan jangka panjang organisasi, sasaran antara sebuah kampanye, pihak yang harus dipengaruhi, sumber daya yang tersedia, sekutu yang mungkin dirangkul, serta hambatan yang harus dihadapi. Rangkaian pertanyaan ini mencegah kelompok bergerak langsung ke aksi tanpa mengetahui siapa yang sebenarnya dapat membuat keputusan. Dalam praktiknya, strategi berarti memilih titik pengaruh, bukan melakukan sebanyak mungkin kegiatan. Sebuah rapat umum, petisi, liputan media, atau pertemuan dengan pejabat hanya efektif bila terkait dengan sasaran dan perhitungan kekuasaan. Bagan tersebut juga membantu membedakan target dari sekutu. Target adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan, sedangkan sekutu dapat membantu menciptakan tekanan atau legitimasi. Pembedaan ini menjaga kampanye agar tidak berhenti pada dukungan dari orang yang memang sudah sepakat. Buku ini memandang strategi sebagai proses yang dapat diperbarui. Jika keadaan berubah, organisasi perlu menilai kembali kekuatan lawan, peluang aliansi, dan tindakan yang paling tepat. Kerangka ini membuat analisis tidak berhenti sebagai diskusi internal, melainkan diterjemahkan menjadi keputusan kerja yang dapat diuji. Taktik publik dipilih untuk menciptakan tekanan, bukan sekadar menarik perhatian. Dalam pembahasan tentang taktik, buku ini menempatkan aksi sebagai bagian dari strategi, bukan pengganti strategi. Taktik dapat mencakup berbagai bentuk kegiatan publik, komunikasi, pertemuan, atau aksi bersama. Namun pertanyaan utamanya tetap sama, yaitu apakah tindakan itu membantu menggeser pihak yang menjadi sasaran kampanye? Pendekatan ini penting karena organisasi sering tergoda memilih aksi yang mudah dilakukan, akrab bagi anggotanya, atau menarik perhatian sesaat. Tanpa kaitan yang jelas dengan keputusan yang ingin diubah, Midwest Academy menekankan perlunya menilai waktu, peserta, risiko pesan, dan konsekuensi dari suatu taktik. Aksi yang baik harus dapat dipahami oleh anggota dan publik, sekaligus menunjukkan adanya kekuatan yang terorganisasi. Taktik juga dapat menjadi sarana pendidikan ketika anggota terlibat dalam persiapan, berbicara kepada media, menghadapi pejabat, atau memobilisasi warga lain. Mereka memperoleh pengalaman praktis tentang cara kerja kekuasaan. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak terbatas pada pemberitaan atau jumlah peserta. Organisasi perlu menilai apakah aksi memperluas basis, memperkuat kepemimpinan, memperjelas tuntutan, dan meningkatkan tekanan. Buku ini tidak menawarkan satu bentuk aksi yang selalu benar. Ia menawarkan cara menimbang pilihan, agar keberanian publik tetap disertai tujuan, kesiapan, dan pertanggungjawaban terhadap orang yang terdampak. Keempat, kepemimpinan dan keanggotaan dipandang sebagai infrastruktur perubahan sosial. Manual ini menolak gambaran bahwa perubahan terutama bergantung pada tokoh karismatik atau staf ahli. Pengorganisasian yang bertahan memerlukan anggota yang terlibat, pemimpin yang tumbuh dari basis, dan struktur yang memungkinkan banyak orang mengambil tanggung jawab. Karena itu, perekrutan tidak diperlakukan sebagai penambahan nama dalam daftar kontak. Perekrutan berkaitan dengan percakapan tentang kepentingan bersama, ajakan untuk ikut mengambil peran, dan tindak lanjut yang konsisten. Buku ini relevan bagi organisasi yang sering memiliki pendukung pasif, tetapi kekurangan orang yang siap menjalankan tugas. Pengembangan kepemimpinan berarti memberi kesempatan nyata untuk belajar melalui pekerjaan, seperti memimpin rapat, menghubungi anggota, menyampaikan tuntutan, atau mengordinasikan kegiatan. Tanggung jawab perlu dibagi dengan dukungan yang memadai, sehingga organisasi tidak bergantung pada segelintir orang. Pendekatan ini juga menghubungkan demokrasi internal dengan efektivitas eksternal. Keputusan yang dipahami dan dimiliki anggota lebih mudah diterjemahkan menjadi tindakan bersama. Selain itu, organisasi dengan banyak pemimpin lebih tahan terhadap pergantian staf, kelelahan, atau tekanan dari luar. Buku ini mengingatkan bahwa membangun basis memang lebih lambat daripada sekadar mengadakan acara besar. Namun basis yang terorganisasi menyediakan sumber daya manusia, legitimasi, dan kemampuan bertindak yang tidak dapat digantikan oleh publisitas semata, terakhir koalisi media. Dan sumber daya dikelola untuk mendukung basis organisasi, Organizing for Social Change membahas kerja koalisi, hubungan media, dan penggalangan dana sebagai unsur pendukung kampanye, bukan tujuan yang berdiri sendiri. Koalisi dapat memperluas jangkauan isu dengan menyatukan organisasi buruh, kelompok keagamaan, komunitas warga, atau gerakan keadilan lainnya. Akan tetapi, kerjasama tidak otomatis menghasilkan kekuatan. Kelompok perlu memahami kepentingan yang sama, perbedaan prioritas, pembagian peran, dan cara mengambil keputusan. Tanpa kejelasan itu, koalisi dapat menjadi nama besar dengan koordinasi yang lemah. Dalam hal media, buku ini menekankan kebutuhan menyampaikan masalah, tuntutan, dan suara anggota secara jelas. Liputan dapat membantu membentuk persepsi publik dan meningkatkan tekanan pada target, tetapi media tidak boleh menentukan seluruh arah kampanye. Pesan harus tetap berakar pada pengalaman basis dan tujuan organisasi. Penggalangan sumber daya juga diperlakukan secara realistis. Dana, waktu staf, relawan, ruang pertemuan, jaringan, serta keterampilan adalah sumber daya yang perlu dihitung. Ketergantungan yang berlebihan pada sumber dana atau mitra tertentu dapat membatasi kemandirian organisasi. Karena itu, pembahasan ini menunjukkan hubungan penting antara keberlanjutan dan kekuasaan. Organisasi yang mampu mengelola sumber dayanya, berkomunikasi dengan publik, dan bekerja sama tanpa kehilangan arah akan lebih siap menjalankan kampanye jangka panjang. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi pengorganisir komunitas, aktivis serikat pekerja, kelompok berbasis keagamaan, organisasi advokasi, mahasiswa yang mempelajari gerakan sosial, dan anggota komunitas yang ingin membangun kampanye bersama. Pembaca tidak perlu sudah menjadi profesional di bidang pengorganisasian, tetapi akan lebih terbantu bila memiliki isu nyata yang sedang dihadapi. Manfaat praktisnya adalah kerangka untuk bergerak dari diagnosis masalah menuju tujuan, target, taktik, pembagian tugas, dan evaluasi. Secara intelektual, buku ini memperjelas perbedaan antara kepedulian terhadap sebuah isu, kegiatan advokasi, dan pengorganisasian basis yang membangun kekuatan kolektif. Pembaca juga dapat memakai perangkatnya untuk menguji apakah kegiatan organisasi benar-benar mendekatkan mereka pada perubahan yang dicari. Dibanding banyak buku aktivisme yang berfokus pada inspirasi, sejarah gerakan, atau teori politik, Organizing for Social Change menonjol karena sifatnya sebagai buku kerja yang sistematis. Ia menguraikan proses kampanye dalam bahasa yang dapat diterapkan pada beragam isu, dari ketenagakerjaan dan lingkungan hingga kesehatan, imigrasi, perdamaian, dan keadilan rasial. Penekanannya bukan pada satu ideologi tunggal atau resep aksi yang selalu sama, melainkan pada kebiasaan menganalisis kekuasaan dan menghubungkan setiap kegiatan dengan strategi. Sebagian contoh dan konteksnya berakar pada politik progresif Amerika Serikat, sehingga pembaca di tempat lain perlu menyesuaikannya dengan hukum, budaya, serta struktur kekuasaan lokal. Meski begitu, fokusnya pada basis target, strategi, dan pengembangan pemimpin membuatnya tetap menjadi rujukan praktis yang khas dalam literatur pengorganisasian. Jika Anda ingin mendukung Kimberly Bobo, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.